اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پج مردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ اور تو اے خداوند کب تک لوٹ، اے خداوند میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے۔
مجھے بحال کر، مجھے بحال کر میرے یسوع، مجھے تو بحال کر۔ مجھے بحال کر، مجھے بحال کر میرے یسوع، مجھے تو بحال کر۔ میری کمزوریاں دور کر دے، اپنے لہو سے تو مجھ کو دھو دے۔ میری کمزوریاں دور کر دے، اپنے لہو سے تو مجھ کو دھو دے۔ خالی خالی ہے جیون میرا، پیاسا پیاسا ہے تن من میرا۔ مجھے بحال کر، مجھے بحال کر میرے یسوع، مجھے تو بحال کر۔
میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔
دل سے پکاروں تجھے، معاف کر دے مجھے۔ دل سے پکاروں تجھے، معاف کر دے مجھے۔ ہر قدم پہ تیرا ساتھ ہو، میرے سر پہ تیرا ہاتھ ہو۔ مجھے بحال کر، مجھے بحال کر میرے یسوع، مجھے تو بحال کر۔ تجھے میرے کاموں میں چھیدا، تجھے چلنی ہے کیا تجھے میرے کاموں میں چھیدا۔ تجھے تیرے زخموں کو سوچا کروں، تیرے چرنوں میں رو کر کہوں۔ مجھے بحال کر، مجھے بحال کر میرے یسوع، مجھے تو بحال کر۔ یسوع ناصری تو ہے میری زندگی، میرے یسوع ناصری تو ہے میری زندگی۔ رہے چاہت کا تیری اثر، چاہے قیمت ہو میرا یہ سر۔ مجھے بحال کر، مجھے بحال کر میرے یسوع، مجھے تو بحال کر۔
اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آہوں پر توجہ کر۔ اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں तुझ ही से दुआ करता हूँ।
कुछ ना समझ में है आता, ना दिल ये तसल्ली है पाता। कुछ ना समझ में है आता, ना दिल ये तसल्ली है पाता। बढ़ता जाए है गम, होता नहीं अब ये कम। बढ़ता जाए है गम, होता नहीं अब ये कम। बस दिखे मुझको एक तू ही तू, सीने से लगा ले ये सूर। मुझे बहाल कर, मुझे बहाल कर मेरे यीशु, मुझे तू।
क्या यार वो दाम जो कैंसर का नजर आ रहा था आपको, आपके एक्सरे भी नहीं आ रहा
था। हालेलुया।
के सामने रिजवान है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। हम लोग तीन हट्टी पे वहाँ ये ट्रेन से गिर पड़ा और इसकी ये जो बैक बोन कहते हैं इसे, रीढ़ की हड्डी, उस पे चोट आई और उसके मोहरे इधर उधर हिल गए और बिल्कुल चल फिर भी नहीं सकता था। लेकिन फिर आदित्य भाई की दुआ जो 74 गार्डन में हुई, वहाँ इसको ले जाया गया कि आपके सामने खड़ा है। इसको ये खुदा यीशु मसीह ने इसको बता दी है।
ये गुजरा व्हील चेयर पर आई थी।